Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Efirda yana siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Aziz radio tinglovchilar, agar dunyodagi insonlardan bag'ishlash nima deb so'rasangiz, o'zingiz kutgan javobdan boshqacharoq javobni eshitishingiz mumkin. Chunki Xudovandga ishonadigan kishilar va dunyoviy kishilar ko'pincha bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan fikrlar bilan yurishadi. Dunyoviy kishi bag'ishlash deganda balki o'zini ishga, biznesga yoki oilaga bag'ishlashni tushunishi mumkin. Lekin xudojo kishi o'ylaymanki, albatta bag'ishlov deganini Xudovandga nisbatan bag'ishlash deb biladi. Lekin bag'ishlash ham ikki xil bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi o'zini to'liq bag'ishlash, ikkinchisi o'zini yarim-yorti bag'ishlashdir. Albatta, Xudovandga o'zini bag'ishlovchi kishi o'zini 100% bag'ishlasa, Xudovand bilan bemalol muloqot qiladi deb ayta olamiz. Lekin hali o'zini to'liq bag'ishlamagan inson ko'p narsada Xudovandga nisbatan ikkilanib qarashi mumkin. Oddiy bir misol bilan aytadigan bo'lsak, biron bir bemor uchun ibodat qilganimizda hali bag'ishlanmagan kishi ikkilanishi mumkin. Ikkinchi qahramonimiz esa albatta shifo topadi deb Xudovanddan umid qilib ishona oladi. Ayniqsa, bugungi gapirayotgan mavzuyimiz ko'proq xizmatchilarimizga taalluqlidir. Sababi, o'zini Xudovandga to'liq bag'ishlamagan kishi qanday qilib xizmat qilishi mumkin? Shu o'rinda bir cho'ponning aytgan gaplarini esladim. O'zini to'liq bag'ishlamagan kishi o'zini Xudovandning xizmatidan tiyib turgani yaxshi degan edi. U cho'ponning aytishicha, agar inson yoki cho'pon Xudovandga xizmat qilganida chin yurakdan xizmat qilmasa, jamoat a'zolari ham xuddi shunda yo'l tutishga o'rganib qolishadi. Shuning uchun ham har bir cho'ponlarning masihiylik hayoti davrida o'zini to'liq Xudovandga bag'ishlay olishi juda muhim. Xudovandga chin yurakdan ishonadigan insongina hech qanday muammolarga qaramay o'z yo'lida davom eta oladi. Masalan, dunyodagi insonlar bilan xudojo'y insonlar yuqorida aytganimizdek, bir fikrni ikki xil ta'riflashi mumkin. Dunyoviy kishi aytadi, insonning umri qisqa, shuning uchun ham umrimizni kayfi safo qilib o'tkazishimiz kerak deb. Ya'ni, hayotning mazmunini ichish, chekish yoki boshqalar bilan zino qilishda deb bilishadi. Lekin siz hayot mazmunini Xudovand bilan birgalikda ichmasdan, chekmasdan, zino qilmasdan o'tkazish ham mumkin deb aytsangiz, ustingizdan kulishi aniq. Yomonlik qiluvchilarning otasi kim? Albatta shayton. Insonlarni muqaddaslikka chorlovchi kim? Albatta Xudovand. Shuning uchun ham doimo bir xil gapdan ikki xil fikrlar paydo bo'ladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, o'zimizni Xudovandga to'liq topshirishga o'rganaylik. Shunda Xudovand bizni marhamatlashni boshlaydi. Xayr, salomat bo'ling.